Revīzijas ietvertais laika periods no 2019. Gada ietver iepriekšējās uzņēmuma valdes darbības periodu un tagadējās 2020. Gada sākumā apstiprinātās valdes darbības pirmo pusgadu. 2019. Gada sākumā Rīgas satiksmes zaudējumi pārsniedz 6 miljonus eiro. Pērn uzņēmuma stabilizēto darbību atkal iedragājuši COVID-19 ierobežojumi. Pašvaldības īstenotajā revīzijā par Rīgas satiksmes darbu kopš 2019. Gada būtiski pārkāpumi nav konstatēti, taču norādīts uz nepieciešamiem procedūru uzlabojumiem, piemēram, par savstarpējiem norēķiniem ar kompāniju Rīgas mikroautobusu satiksme. Par to izteicās Rīgas domas galvenais eksperts finanšu un riska pārvaldības jautājumos Andris Ikvilts.
Vēl tur ir norādīts, ka ieņēmumi tiek nodot skaidrā naudā un pēc tam tiek pārskatīti uz norēķinu kontu. Sabiedrība savukārt paskaidro vai nekad centīsies izlabot savstarpējā līgumā šīs attiecības, lai izslēgtu šo skaidro naudas nodošanu.
Revīzijas ziņojums nav pieejams publiskai apskatei. Tomēr ieskicējot secinājumus, Ikvilts Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē pauda, ka tagadējai valdē līdz ar rūpēm par finansiālajām saistībām un finanšu izlietojumu stabilizāciju jāpielabo arī iepirkuma procedūra. Revīzijas atzinumā izteikts aicinājums uzņēmumu valdei skaidri pamatot līguma slēgšanu gadījumos, kad konkursā pieteicies tikai viens pretendents. Rīgas satiksmes valdes loceklis Jānis Golubevs uzsvēra, ka uzņēmuma valde iepirkumus vērtīja ļoti detalizēti.
Nevienu vairs iepirkumu virs 10 000 nav iespējams veikt, neiesaistoties valdē. Visi iepirkumi tiek skatīti valdē gan kā līguma pieprasījumi, gan arī līguma noslēgšanas. Rīgas satiksmei parādās ar vien vairāk jauni pakalpojumu sniedzēji, jauni preču piegādātāji. Mēs šķiet esam izdarījuši ļoti lielu darbu, lai parādītu, ka iepirkumus ir jāveic daudz atklātāk un visiem pieejamā veidā.
Satiksmes un transporta lietu komiteja virzīja skatīšanai Rīgas domas sēdē arī plānu pielāgot 5. un 7. maršruta tramvaja līnijas zemās grīdas tramvaju izmantošanai. Projekta mērķis raksturoja uzņēmuma Rīgas satiksmes strateģiskās vadības daļas vadītāja Rita Strangate.
Tur šobrīd nav nodrošināta vides pieejamība, bet ar to saprotot, ka šobrīd ir ļoti apgrūtināta iekļūšana cilvēkiem ar invaliditāti un māmiņām, bērnu ratņiem, arī gados vecākiem cilvēkiem tramvajā tieši. Un, protams, arī panāksim arī mazliet ātrāk arī tramvaju kustību, kas loģiski padarīs pievilcīgāk, tā teikt, tramvaju lietotājiem.
Planotie darbi, ko lielā mērā paredzēts sekt no Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļiem, ietvers vairāku pieturvietu izbūvi, kabeļu tīkla nomaiņu un elektroapgādes jaudu celšanu. Šos darbus paredzēts īstenot līdz 2023. Gada beigām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.